Eitt stærsta hvað ef í íslenskri íþróttasögu hvað ef Jóhannes Jósefsson hefði ekki viðbeinsbrotnað í undanúrslitum grísk-rómversku glímunar á Ólympíuleikunum í London árið 1908. Hefðu Íslendingar þá mögulega eignast gullverðlaun að hafa í frumraun sinni á Ólympíuleikum? Jóhannes gat ekki beitt sér í undanúrslita viðureign glímunar vegna meiðsla sinna og mætti svo ekki til leiks í bronsglímuna, enda með brotið viðbein. Í áratugi hefur verið fjallað það á fjölmörgum stöðum hvernig viðbeinsbrot Jóhannesar kostaði Ísland sennilega verðlaun á Ólympíuleikunum 1908 og sagan því mjög lífseig. En hún sönn? Viðbeinsbrotnaði Jóhannes kannski bara alls ekki neitt á Ólympíuleikunum? Ég heiti Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og í þessum þætti verður keppni Jóhannesar í London rakin og borin saman við frásögn samtímamannsans sem einnig var viðstattur keppnina. Fylgdi honum á spítala og hélt því svo fram að Jóhannes hafi alls ekki sagt satt og rétt frá beinbrotið. En hvað gerðist þá raunverulega? Meiddist Jóhannes í raun og veru ekki? Með hjálp sérfræðinga ætlunin að koma ljósi á það sem raunverulega gerðist og hvers vegna Jóhannes hélt því fram alla tíð að hann hefði viðbeinsbrotnað. Ólympíuleikarnir í London voru aðeins fjórðu nútíma ólympíuleikarnir sem haldnir voru eftir að franski baróninn Pierre de Coubertin endurvakti ólympíuleika og sá til þess að þeir fyrstu voru haldnir árið 1896 í Aþenu. En þessi saga sem hér sagt frá gerist á árunum 1908 til 1912 innan þess ramma sem oft kallaður heimastjórnar tíminn á Íslandi því Ísland fekk ráðherra yfir sínum sérmálum árið 1904. Við skulum byrja að átta okkur aðeins á íslenskri samfélagsgerð og stemningunni á Íslandi á þessum tíma. Gunnar Þór Bjarnarsson, sagnfræðingur, sérfróður í þessu tímabili.
Heimastjórnarárin sem eru 1904 til 1918 eru mjög viðburðir tímabil og þú notar orðið stemming og það sérstaklega framan af þessu tímabili. Mjög mikil stemning, það mjög margt svona að gerast, það mikil gerjun, bara rétt fyrir aldamóti 1900 sko, hafðu minni reykjaði kveikt á fyrstu ljósaperunni, svo eru þarna eftir aldamótin bara 1902 fara minni að setja vélar í báta og síðan koma togarar, það er komin ritsímasamband við útlönd 1906, Það er búið að stinga Íslandi í samband við umheiminn. Þannig að við fáum erum við bara fréttir samdægus en ekki býða í marga vikur. Gamla bíó er stopnað 1908. Thomsen kaupmaður hefði flutt í bíl 1904 og menn ráka upp stór augu og þetta er bara til að fá ár það sem mjög margt að gerast, margar nýjungar að koma fram. Og margt svona á döfinni.
Formen Ísla síðar víða, feini bókar heiðar lönd, komið grænum, svo ég skrýða, skrýðir mér að þenna strönd.
Og svo þetta líka mjög viðburðuríkt tímabil í pólitík. Hannes Hafstein kemur hérna eins og hetja 1904 sem ráðherra Íslands þótti mjög flottur en svo eru heftalega átök og einmitt á árunum 1908 baráttunum uppkasti þá vorum við að reyna að leiða deilutna við Dani til lykta. Við erum komin með heimastjórn og semja síðan sambandi milli landana. Það mistóst, þetta uppkasta sambandslögum var fellt, það sé meiri hluti þingmanna sem var kosið 1908 var andiður því og síðan reyndi mann áttu 10 árum setna 1918 og þá tókst það. En það urðu gríðarleg átök og heftarleg barátta í kringum þetta uppkast og á þessum tíma er sjálfstæðisbaróttan að verða af fjöldarhreyfingu. Hún hafði byrjað miðja 19. öld með einhverjum örfáum strákum út í Kaupmannahöfn og svona okkur bændur hérna heima en nú var þetta búið að grípa eða almenning og maður sér það bara á þessum fundum sem maður voru haldnir í kringum uppkastið að kostingarnar sem eruð þarna haustið, það voru mörg hundru manns, jafnvel þúsund manns í Reykjavík eða meira. Þannig að það mjög margt að gerast og á sama tíma náttúrulega verða þessi ungmennafélags vakning.
Vormen Íslands vossins voða, vel sé yðir frjálsi menn, morgun skó og rósi ró.
Öðum við fíið stofnaði menn rétt á þingvöllum 1907, svo fyrsta landsmóti haldið hérna skömmu síðar. Það verið að stofna íþróttafélag með minnir að bæði fram og víkingur séu stofnu 1908. Svo kemur valu 1911 og káir hefur stofnaði eins fyrr. Þannig að það eru nýjar hugmyndir, ný viðhorf og kannski það sem skiptir mestu máli er að menn eru núna eða fólk farið að trúa á framtíð Íslands. Ef þú kíkir á heimildir frá 19. öld, það var alltaf verið að tala Ísland sem svo lítið og fátækt. En þannig erum við farin að tala Ísland sem framtíðar land. Það byrjaði að byggja svona litlar vassaflsvirkjanir, svo kemur mjög merkilegt orkuverið að gasstöðin á Hlemmi, sem að gleymis nú aftur því við erum svo upptekin af vassorku. Og það eru konar hugmyndir risa orkuver og stóriðju þar sem mennir verður að trúa á að það sé björt framtíð sem býði Íslands. Þetta sé auðugt land og framtíðin bara feli í sér gull og græna skóa. Og þetta er gríðarleg viðhorfsbreyting, skipti máli. Á sama tíma eru konur að láta til sín taka, kvenréttinda, þetta gerist allt á örfáum árum. Kvenréttindafélag Íslands er stofnað 1907 og síðan eru konar með kosningarétt til bæjarstjórnar í Reykjavík 1908 og það eru fjórar konur kjörnar. Fáheyrt sem var náttúrulega gríðalegur áfangi í réttindabaráttu kvenna og merkilegt. Þannig að það er margt svona skemmtilegt að gerast á þessum tíma. Mjög stuttun tíma, mjög miklar breytingar.
Verji tím og krafti mér ég, þú í sólskjar, sýmar undir, sér hver tíma gróðir blett.
Svona var sem sagt staðan á Íslandi árið 1908, þegar Jóhannes Jósefsson vann þá heitstrengingu að ætla sér til Lunduna á Ólympíuleikana það ár. Við skulum aðeins kynnast Jóhannesi áður en lengra haldið. Það Jón M. Ívarsson, sagfræðingur og fyrirverandi formaður Glímusambands Íslands sem segir frá.
Jóhannes náttúrulega fættist Norðanlands og ólst upp á Akureyri og faðir hans var á tímabili sig að mikill verslunureigandi en það fann allt út þúfur þegar að verslunni brann. En Jóhannes var náttúrulega snemma áfloga gjarn eins og hann sagði sjálfur. Og þegar hann kynntist glímunni, þá var það náttúrulega bara íþróttin sem að honum hentaði best og hann lagði allt sitt í að verða góður glímumaður. Og hann æfði sig sennilega helmingi meira eða þrisasunum meira heldur nokkur annar maður, bæði krafta og lipurð og brögð og allt sem að því fylgdi. Og hann var þess vegna algjörlega tilbúin þegar menn reyðust í það að stofna fyrstu Íslandsglímuna 1906 og hann ætlaði sér það mikinn hlut sem ekki tókst. Það var náttúrulega eitt af hans stóru vonbrigðum að hann var ekki fyrsti glímukóngurinn en var nú annar í keppninni. Það voru nú ekki færri heldur en 24 sem að kepptu á þeim árum. En honum tókst að verða glímukóngur árið eftir og árið þar á eftir. Og hann var sem hægt bar höfuð og herðar yfir aðra glímumenn landsins. Svo kemur að því að ungmennafélag og Akureyri, þetta var nú eitt öflugasta ungmennafélag landsins. Þeir vildu nú láta til sín taka og til sín heyra og þeir fremdu heitstrengingar af fornum sið. Og þá heitstrengdi Jóhannes að halda velli í konungsglímu sem var fyrir höfuð sunnanlands 1907. Og félagi hans Þórhallur Bjarnason, hann strengdi þess heita vinna því að Íslendingar færi til keppni á Ólympíuleikum. Og þetta gekk hvort ekki eftir. það voru náttúrulega önnur mestu vonbrigði Jóhannesar að honum tókst ekki að sigra í konungsglímunni og eins og hann segir sjálfur frá ævisögu sinni var það fyrir hans einberu þrjósku að fara hjólandi til Þingvalla deginum áður og afreyna sig helst þar og vera valla hreyfanlegur fyrir Hallbjörn þegar hann kom að glímunni til að byrja með. Hann endaði nú í þriðja sæti en þetta var að vísu talsvert áfall en hann reis upp aftur eins og glímumenn gera og hann fór að vinna í því að fá flokk glímumanna til þess að fara á Ólympíuleikana.
Svona sagði Jóhannes sjálfur frá því í útvarpsviðtali við Stefán Jónsson meir en hálfri öld síðar.
Og þá var það sem ég fekk Einar Bendiksson vetur 1978 til þess að fara til London og tala við Sir William Henry sem var fyrir Ólympíuleikunum og kom okkur inn á Ólympíuleikina og með sýningu á glímunni. Og gerði þetta bara á, held ég, einu með tveimur dögum. Hann var þá staddur í Edinborg Einar, við skrifum hann að þangað. Og eftir svona viku tíma þá fáum við bréf frá honum að þá var hann búinn að fara til London og skrifað allt sé í lagi. Íslendingar tekið þátt í Ólympísku leikjunum í ár.
Jóhannes hafði þarna náð því í gegn að Íslendingar myndu senda flokka Ólympíuleikana í London til að sýna íslensku glímuna.
Þeir fóru þarna einu sjö. Að vísu fóru austfirðingar í fjársöfnun og gáttu þess að lagt til sín eigin mann, Pál Guttónsson. Og þrír ármann var að reyna að ná þessar höndum Jóhannesar og þar voru þrír glímumenn tilbúnir og þeir voru búin að safna fé. En Jóhannes fór með sína félaga tvoða norðan og hann var fóringi fararinnar sem fór til Ólympíuleikana í London 1908. Þar ætluðu menn að sína glímuna og kynna hana fyrir þjóðum heimsins sem glæsilega íþrótt. Og Jóhannes var búinn að stunda æfingar í grísk-rómversku fangi erlendis í 6 mánuði því hann ætlaði að keppa það sjálfur og sína mönnum að Íslendinga gæti nú staðið öðrum þjóðu játveitis. Það var náttúrulega ekki keppt í glímu á Ólympíuleikunum. En þetta fang var það sem komst næst þessu og Jóhannes æfði og æfði. Og hann sem sagt kominn til London eftir ýmsar vendingar í þessu öllu saman. En sem að væri kannski ólangt mál að segja frá en hann er sem sagt er einn af 21 keppanda í milliþungavíkt það var, Jóhannes var nú ekki hávaxinn maður en óhefjur sterkur og snar og liðugur en þessi milliþungavíkt hún var mínus 73 kíló það er kannski ekki mikið í dag en menn voru bara almennt miklu léttar á þeim tíma og þannig standa leikar þegar að byrjum þessa sögu
Jóhannes var þarna árið 1908 fyrsti Íslendingurinn til að keppa á Ólympíuleikum.
Það voru þarna 21 maður sem byrjaði keppnina og 11 sátti hjá í fyrstu umferð. Jóhannes var einn af þeim. Svo tekur hann þátt í 16 manna úrslitum. Þar keppir hann við kappa frá Ungverjalandi sem hétt Oros. Var mjög snarpur en Jóhannes lagði hann. Svo verður nú að átta sig á því að þegar Jóhannes er að segja frá þessum hlutum í ævisögu sinni. Þá eru liðin 50 ár og það fer nú að fyrnast yfir og ég þekki það bara sjálfur að þó maður þykist nú muna allt. Þá fer nú kannski eitthvað svona eitthvað að slá saman og hjá Jóhannesi þá slær saman keppendunum sem að hann keppti við. Hann segist hafa keppt við Dana, hann keppti aldrei við neitt Dana. Hann keppti fyrst við Órós, svo keppti hann við Svía sem hétt Frank Axel. Jóhannes býr til honum mann sem heiti Frank Andersson, en það smá misminni, vegna þess að hann lagði við Frank Axel, svo keppir hann við Moritz Andersson, þá er að koma í undanúrslit. Og það er þá sem að hlutinni fara að gerast.
Aðalatriði í þessum þætti er nefnilega þessi undanúrslita glíma Jóhannesar við Svíjan Moritz Andersson og hvað raunverulega gerðist í henni. Jón M. Ívarsson sem hefur hér rakið keppni Jóhannesar á Ólympíuleikunum aðstoðaði Gísla Halldórsson sem árabil var forseti íþrótta á Ólympíusambands Íslands við skrifa á bókinni Íslendingar á Ólympíuleikum sem kom út árið 2003. Jón byggði texta sinn þar á endurminningum Jóhannesar sjálfs keppnina.
Þegar ég skrifaði þessa frásögn í bókinna Gísla þá hefði ég engar forsendi til að rengja Jóhannes með það.
Og svona segir frá þessari undanúrslita viðureign Jóhannesar og Moritz Andersson.
Nú, Jóhannes keppir við Moritz Andersson í 20 mínútur og það má engu muna. Og þeir eru jafnir og það tekið hlé. Og þá eiga þeir að halda áfram í 20 mínútur viðbót. Jóhannes taldi sig nú eiginlega öruggar með manninn og var ekkert að flýta sér. Þannig að hann bregst ekki við þegar Moritz þessi tekur í handleikinn á honum, kippir honum aftur fyrir bak og sparkar svo með hnénu undir olnbogann, mikið högg. Og þá telur Jóhannes að viðbeinið hafi brotnað. Hann heyrði brestin.
Þegar Jóhannes var tekin inn í heiðursöll ISI að honum látnum árið 2013, fylgdi rökstutt umsögnum valið og sá texti lifir enn góðu lífi á heimasíðu ISI.
Jóhannes fór fyrir hópi íslenskra glímumanna sem héldu sýningu á Ólympíuleikunum í London árið 1908, auk þess að taka þátt í grísk-rómversku glímunni undir fána Dana. Árið áður hafði hann lagt besta mann Dana í sínum þyngdarflokki í Kaupmannahöfn og þannig unni sér inn þáttökurétt. Hann fór alla leið í fjórðungsúrslit en þegar þar var komið sögu við viðbeinsbrotnaðan og varð að hætta keppni.
Heimildin sem umfjöllun síðustu áratuga keppni og meiðsli Jóhannesar í London er greinilega endurminningabók Jóhannesar sem Stefán Jónsson skráði og kom út árið 1964 í tilefni af áttræðisafmæli Jóhannesar ári fyrr. Einnig er minnst á viðbeinsbrotið í 100 ára afmælisriti ISI sem kom út árið 2012 og íslensk útgáfa Wikipedia alfræði orðabókarinnar segir einnig frá því hvernig Jóhannes beinbraut sig í London. Meira á minna öll umfjöllun undanfarna áratugi Ólympíu þáttöku Íslands árið 1908 virðist því styðjast við frásögn Jóhannesar sjálfs í endurminningum sínum. Svona lýsti Jóhannes undan úrslita viðureign sinni við Moritz Andersson í bóksinni.
Ég var bæði sterkari en hann og betur þjálfaður, en mér lá ekkert á. Ég leiði Andersson að taka hægri höndin á mér aftur fyrir bak, æ ofan í æ og haldinni þar. Það tak óttaðist ég ekki. Því hvarvetna á leikvanginum og í búningsklefanum voru myndir af spánska lástnum með yfirlýsingum það á mörgum tungumálum að það tak var ég bannað í glímum. Ég hafði hugsað mér að leggja manninn eftir 4 til 5 mínútur. Ef einhver skildi ekki átta sig á tilganginu með þeirri hernaðar áallun, þá skal það tekið fram að ég vildi gjarnan að engin andstæðinga mína í glímunni stæði í mér skemurinn svo að það nettist tvöfalt á við Danann. Og hér var mér á í messunni, einfaldlega vegna þess að með slíku hugarfari var einbeittni mín klofin. Ég var þar með að glíma 2 glímur, aðeins sigurinn og eins skjótt og færi gæfist getur heitið skynsamleg hernaðaráætlun í glímu. Við vorum búin að vera að í roskar 2 mínútur. Svíin hefur sjálfsagt haft gát á dómaranum og sætt færist þegar hann sneri sér frá. Hann var enn einu sinni komið með handlegginn á mér aftur fyrir bak. Allt í einu sett hann svo hnéð undir olnbogann á mér, snögg högg og ég heyrði brestin þegar hægra viðbeinið brast. Þar með var hægri höndin mér ónýtt. Við glímdum enn í 18 mínútur. Ég þuldi upp aftur og aftur fyrir sjálfu mér. Hann ekki nema annarar handar, maður minn, rækalsbeinið. Ég hafði hann niðri allan tíman og lá alltaf á honum en vantaði aflið í hægri handleikinn til þess að velta honum við og halda honum niðri. Ég gat velt honum nokkru sinnum á bakið með vinstri hendinni en hefði þurft hina líka til þess að halda honum á herðunum. Svíar voru í meiri hluta í dómnefndinni, 3 á móti 2 englendingum. Englendingar töldu Svíjan sigraðan, þar eða hann hefði brotið mig með ólöglegu bragði. Svíjarnir dæmdu sínum manni sigurinn. Annars hefði ég ekki geta tekið þátt í lokakeppninni hvort eð var með brotið viðbein.
Þó að þessi frásögn Jóhannesar hafi ekki komið á prent fyrir árið 1964 í endurminningum hans, var hann þó greinilega sannfærður frá fyrstu stundu að beinbrot hefði verið að ræða. Þá sögu breytti hann sjálfur út eftir Ólympíuleikana. Jóhannes staldraði stutt við á Íslandi eftir Ólympíuleikana því sýningar hans á íslensku glímunni í Bretlandi höfðu vakið athygli og hann var í kjölfarið ráðinn til sýninga í breskum leikhúsum og sýndi þar bæði glímuna og afl raunir auk þess að taka þátt í hinum ýmsu sýningaratriðum. Jóhannes hafði nóg að gera næstu árin og fór sigur förum heiminn sem einskonar sirkuslistamaður þar sem hann glímdi meðal annars við Birni. Hann var því lítið sem ekkert á Íslandi næstu árin. Það kom því hlut annara góðra manna að fara fyrir íslensku íþróttastarfi í kjölfarið og einn af aðalmönnunum í því var Sigurjón Pétursson, oftast í seinni tíð kenndur við Ullar verksmiðuna Álafoss í Mosfellsbæ. Sigurjón var einn þeirra sem fór með Jóhannesi til að sýna íslensku glímuna í London 1908 og var mikið mun að koma glímunni aftur á framfari á næstu Ólympíuleikum sem halda átt í Stokkhólmi sumarið 1912. Og þáttaka Íslands á þeim leikum var til þess að viðbensbrot Jóhannesar fjórum árum fyrr var reynt. En Sigurjón sem leikur líki hlutverki því segir hér sjálfur frá þáttöku Íslands í Stokkhólmi.
Það að við Íslendingar kæmum fram á Ólympíuvöllum var hugsjón okkar. Ég skrifaði því til herra Baron de Coubertin í París sem var forseti Alems Ólympíu nefndarinnar og spurði hvort við íslenskir íþróttumenn myndum geta fengið að vera með á Ólympíu leikjunum í Stokkhólm 1912. Hann skrifaði strax til baka og sagði að sér myndi verða það mikil ánægja að Ísland yrði þáttangandi í Ólympíu. En við yrðum að snúa okkur til dönsku Ólympíu nefndarinnar það mál. Eins og sakir stóðu því þeir færu með okkar ötaríkis mál. Hann gaf mér nafn og aðrissu formann Ólympíu nefndarinnar í Kaupmannahöfn og skrifaði ég til hans og gerði fyrirspurn málið. Hvernig að við horf okkar yrði ef við óskuðum að vera með á Ólympíu í Stokkhólm. Þegar svar hans kom kallaði ég saman alla helstu íþróttamenn hér í Reykjavík og skýrði þeim frá því sem ég hefði gert og benti á að það væri alveg nauðsynlegt að stofna samband allra íþróttafélaga landsins sem væri fulltrúi í íþróttamálum bæði hérlendis og erlendis. Það var samþykkt í einu hljóði að stofna íþróttasamband Íslands. Ég fór til Danmörkur í febrúar 1912 til þess að æfa mig ef ég gæti í grískri glímu. Ef vera mætti að ég gæti orðið að liði. Mig langaði til þess að keppa á Ólympíu.
Til Svíþjóðar hélt svo glímuflokkur frá Íslandi, auk þess sem ákveðið var að Jón Halldórsson myndi þar keppa í 100 metra hlaupi og Sigurjón Pétursson í grísk-rómverskri glímu. Íslenski ráðamenn sáu mikilvægi í Ólympíu þáttöku því 2500 króna styrkur fékkst frá Alþingi til Stokkhólmsfarar. Til að setja þá styrku uppæði í eitthvað samhengi, að þá var þessu uppæð helmingurinn af árslaunum biskups Íslands á þessum tíma, en biskup var þá einn af hæst launuðustu embættismönnum landsins. Sigurjóni gekk ágætlega í grísk-rómversku glímunni í Stokkhólmi og var einn níu glímumanna sem komst í fimmtu umferð, en þá féll hann úr leik. Í vikuritinu Ingólfi birtist grein hinn 20. september 1912, skömmu eftir að Ólympíuleikunum lauk, undir fyrirsögninni Jóhannes Jósefsson og íslenskar íþróttir. Greinin hefst á miklu lofi á Jóhannes og svo vitnað beint í bréf sem Jóhannes hafði sent til Íslands frá Budapest í Ungverjalandi, þar sem hann var þá staddur. Í bréfi Jóhannesar segir hann frá því hvernig hann nálgaðist öll þau íþróttablöð sem hann gat á meðan Ólympíuleikarnir stóðu yfir í Stokkhólmi til að fá fregnir af þeim og hvernig samlöndum hann skengi. Jóhannes tekur svo íslensku keppendurna í nefið og umfjöllun íslenska dagblaða, einkum þá sem birtist í Ísafold. Þar gerir hann athugasemd við skrif blaðsins að frammistaða Sigurjóns Péturssonar hefði verið með afbrigðum góð. Og gerir það að sérstöku umtalsefni að Sigurjón hefði æft með þjálfara í þrjá mánuði til undirbúnings fyrir leikana.
Sigurjón komst í semifinalen og var þá lagður, en ég, það fyrirgefst vonandi að ég verða nefna sjálfan mig, komst þó í finalen í Lundunum 1908 og varð aldrei lagður, þótt ég erði að glíma með broti bein í öxlinni nær 20 mínútur. Hafði ég þó aldrei haft neitt trenur?
Þarna árið 1912 er því strax komin á prent saga Jóhannesar að hann hefði viðbeinsbrotnað í undanúrslitunum árið 1908. En hér fyrst byrja leikar að æsast. Sigurjóni Péturssyni virtist nefnilega nóg boðið þegar hann las greinina upp úr bréfi Jóhannesar í Ingólfi og í tveimur næstu tölublöðum Ingólfs birtust greinar þar sem Sigurjón svaraði Jóhannesi fullum hálsi.
Af því að þessi grein er ofurfull af sjálfselsku, drambi og öfundsíki, get ég eigi stillt mig að svarinni, þótt ég vildi sísta völlu lenda í blaðadeilum við Jóhannes Jósefsson. Því ég þekki manninn alltof vel til þess að ég megi það. Og hann verður því að gæta þess að það hann sem ræðst á mig af fyrra bræði og reynir að draga mig niður í skítinn.
Í greininni segir Sigurjón svo frá því hvernig Jóhannes hefði skrifað til íslenskra dagblaða frá leikunum í London 1908 og aðeins minnst á sín eigin afrek og gerir svo verulegar athugasemdir við frásögn Jóhannesar þáttugans í London.
Jóhannes hæli sér mjög fyrir það hver hann stóð sér vel í London og því neitar enginn sem það veit. En ég skil ekki í því að hann skuli ekki blygða sín fyrir það að láta sjást á prenti eftir sjálfan sig að hann hafi glímt í 20 mínútur með brotinn handlegg og ekki verið yfir unnin. Jæja, Jóhannes minn, af hverju fékkstu þá ekki fyrstu verlun úr því þú fjelst aldrei? Eða hvað fékkstu marga vinninga í viðureigninni við Andersson frá Svíþjóð?
Sigurjón gerir að því skóna að Jóhannes hafði ekki þorað að glíma við hinn danska Anders Andersson bronsið 1908 og veður áfram á súðum í greinsinni.
Þegar þú sagðist brotin í öxlinni, kom að einn af dómarunum og fylgdi þér inn á fransk-ensku sýninguna sem var við hliðin á stadjón og varstu skoðaður þar í röntgengeislum gátu eigi sýnt neitt brot í beininu. Þrátt fyrir það hélst þú því fram að það væri brotið. Svo þú varst keyrður inn á London Hospital. Þar var tekin mynd af öxlinni sem ég sá næsta dag, þá ég kom að vitja þig. Myndin sannaði að þú varst ekki brotin þrátt fyrir að þú hafir viljað það. Læknirinn sagði að hér væri ekkert við að gera og með það varstu mér samferða heim, nú alheill og fannst hvergi til neins meins.
En heldur Sigurjón skrifum sínum áframum mynd beinbrot Jóhannesar.
Þremur dögum seinna vorum við allir staddir í æfingaherbyggi Apollos. Þar glímdu við fyrir hann og fleiri englendinga íslenska glímu. Þá tókstu upp með þinni veiku hendi annarkvort 135 eða 150 ensk pund og glímdir fyrsta sinn á ævinni japanska glímu við mann sem kunni og fannst nú ekkert til.
Þar sem Jóhannes hafði náð að gera lítið úr för íslenska flokksins sem sýndu og kefti á Olympíuleikunum í Stokkhólmi árið 1912, gat Sigurjón hreinlega ekki orða bundist.
Hélst þú virkilega að við myndum þegja yfir sannleikanum af því að við kendum í brjóstum þig? Nei, vinur, nú getur þú og allir okkar landsmenn dæmt hvort það hafi verið rétt. Af því að þú heintar sannleikan í ljós, þá gera aðrir hið sama og nú hef ég sagt sannleikan.
Þannig að Jóhannes viðbeinsbrotnaði sem sagt bara alls ekki þrátt fyrir að hafa haldið því fram alla tíð. Eða hvað? Þarna eru orð gegn orði hjá tveimur stoltum mönnum sem voru uppi á allt öðrum tíma en við lifum nú. Jóhannes átti eftir að svara Sigurjóni með fremur dónalegum hætti í sendibrefi dagsettu 15. november skrifað í Lodz í Póllandi sem var birt á síðum Ingólfs í grein sem náði yfir 3 tölublöð í lok november og byrjun desember 1912. Þar segir Jóhannes Sigurjón meðal annars ljúga upp á sig og segir röntgenmyndina víst hafa sýnt beinbrot. En hann hefði svo flúið sjálfur af spítalanum því hann hefði ekki viljað að láta setja sig í gips. En Sigurjón á Álafossi þá kannski bara ekki nógu traust heimild? Það Sigurður Gylfi Magnússon, prófessori sagfræði við Háskóla Íslands sem segir frá.
Ég ætla nú svo sem ekki að falla henni að dóma Sigurjón á Álafossi en svona það sem að veit að hann var mjög örgjæði að maður og kannski stökk fram á þess að hugsa mikið. Það eitt sem ég myndi velta svolítið fyrir mér.
Og Jón M. Ívarsson tekur í sama streng og Sigurður Gylfi.
Því hann var mikill afreksmaður og mjög sérstakur maður að varguleiti. Kannski hefur það eitthvað að segja að svona hans síðustu ár þá hérna fór hann að segja má dálítið út af spórinu. Þegar hann fór að stunda mikið andatrú, hann beitti sig fyrir því að hvað hann var að segja, ræna beinum Jónasar Hallgrímssonar, fara hann við á norður alltaf, jarðsetti við það svona í trássi við allt og alla. Síðan fann hann upp ykkur læknislíf sem að voru, já, baneitruð og áttu bæði að duga innvortis og útvortis og líklega notaði þau fullmikið sjálfur þannig að hann missir í raun og veru heilsun og er bara ekki svipur hjá sjón sín síðustu ár. Það er kannski það sem hefur svona haldið mönnum frá að skrifa hann. Allavega svona á sínum tíma, hvort það sé ekki komið tíma til að segja frá honum í dag, það er önnur saga. Hann væri vel þess virði.
Sigurður Gylfi hefur rannsakað mikið persónlegar heimildir fólks og stúderað sjálfsævisögur og endurminningabækur. En af hverju Jóhannes endilega betri heimild en Sigurjón það sem raunverulega gerðist?
Ég held að sé góð leið að meta heimildir raunverulega, að spyrja, að flokka þá raunverulega eftir kvötanum sem liggur að baki versins og hann náttúrulega greinilega upphefja sjálfan sig. Og að kannski þurfti hann þess ekki, sko, en hann gerir það samt.
En getur það verið að Jóhannes og Borg hafi verið að hugsa eigið stolt og arfleið með því að halda því stöðut fram að hann hafi viðbensbrotnaði keppni á þessum olimpíuleikum þegar aðri rauninni héldu fram hinnu gagstaða eða þess að hann hafi meðst en alls ekki brotnað?
Já, ég held að sé hann alveg mjög góðu möguleikar á því að hann sé að þegra þá staðrind að hann komst ekki í úrslita glímuna. Og finna skýring á því eins og við gerum svo sem öll í einhverjum skilningi á ósigurum okkar. Við þekkjum það úr daglegri umræðu að það er, við erum nú vöna að kenna einhverjum öðrum heldur en sjálfum okkar. En ég, já, þetta er nú skemmtileg spurning, sko, og skemmtileg vangavelta í raunum veru hvað veldur því að hérna að menn grípa til svona afsakana. En svo er líka, eins og ég held að þú sérst að velta fyrir því, sko, hversu lífsig svona skýring verður án þess að hérna, á þess að menn hugsi nákvæmlega út í hvað hafði raunverulega gest. Bók Jóhannesar, eða Stefáns og Jóhannesar, hún er því marki brenda, hún er náttúrulega rosalega upphafning á afrekum mannsins og það setur okkur strax í ákveðna stellingar. Þú veist gagnvart sögunni sem hann er að segja.
Það sem styrkir samt orð Sigurjóns gegn orðum Jóhannesar eru hins vegar fréttir úr íslenskum dagblöðum strax eftir olympíuleikana í London árið 1908. Í lögréttu 29. júli það ár byrtust fyrstu fréttir keppni Jóhannesar með þessum orðum.
En símað hefir verið að hann hafi orðið að hætta við glímuna. Ekki verið feldur en ekki heldur fengið velunin. Hefur hann að líkindu vext á meðan að glímunni stóð.
Fyrstu fréttir af því af hverju Jóhannes hefði ekki mætt til leiks í bronsglímuna voru því frekar óræðar og í Ísafold 1. ágúst var einnig talað veikindi en í Sviga stóð að Jóhannes hefði fengið aðsvif. Í Ísafold 15. ágúst 1908 segir svo.
Jóhannes glímdi við Andersson hinn sænska. Eftir nokkra viðureign náði svíin taki á hægri handlegg Jóhannesar og sveigði hann aftur fyrir bakið og upp milli herðablaða svo að úr dró afl allt og Jóhannes meiddist. Það var ólöglegt þrælatak og gat hann því ekki neitt sín við manninn eða unnið á honum en varðist honum með vinstri hendi þriðjung stundar eða þanga til glímunni lauk og var því ósigraður en þjakaður mjög og borinn í sjúkrahús. Var álitið að bein hefði brotnað í öxlinni, en það reyndist þó ekki vera.
Það kemur því fram í Íslensku dagblaði strax nokkrum dögum eftir leikana 1908 að Jóhannes hafi ekki brotnað. En það er þó hvergi vitnaðin einn heimildamann. Í lögréttu 19. ágúst 1908 er hins vegar komin heimildamaður. Því þar er haft eftir Þorsteini Jónssyni bankaritara, sem var þá nýkomin frá Lundunum, að Jóhannes hefði verið talin líklegastur til að ná í fyrstu verðlaun í grísk-rómversku glímunni í sínum þyngdarflokki, áður en hann meiddist í handleggnum.
Ekki hvað meiðslið á Jóhannesi vera neitt hættulegt og var þann hræðilega jafn góður.
Og í Lögbergi 3. september 1908 er talað að Jóhannes hafi orðið óvígur af kvilla sem hann á vanda fyrir. Frásagnir íslenskra dagblaða strax eftir leikana 1908 eru því á þá leið að Jóhannes hafi alls ekki brotið neitt bein. Hallgrímur Benediktsson, einn íslensku glímumannana sem var í Lundunarförunni, sagði ferðasöguna hálfu ári síðar í blaðinu Óðni og fór þar nokkuð vel yfir keppni Jóhannesar í grísk-rómversku glímunni og minnist á meiðslin, en talar þó ekki neitt beinbrot. En í svargreinum Jóhannesar í Ingólfi byrjun desember 1912 viðurkennir hann að hafa tekið á því þremur dögum eftir meint viðbeinsbrot og sýnt íslensk glímutök. En telur það samt ekki sanna það að hann hafi ekki brotnað. Hann hafi nefnilega áður geta beitt sér vel þegar hann fór úr liði á handlegg. En næsta mál á dagskrá er eiginlega að fá álit sérfræðings meiðslin út frá þessum heimildum sem liggja fyrir. Ég mælt mér mót við Örnólf Valdimarsson, bæklunar skurðulækni. Örnólfur vinnur mikið með íþróttafólki. Hann hefur verið læknir Karla landsliðsins í handbolta í 20 ár og læknir íslenska hópsins á ólympíuleikum í talsverðan tíma. Og kefti Örnólfur sjálfur á skíðum á vetrar olympíuleikunum í Albertville í Frakklandi árið 1992.
daginn. Hitt hann Örnól Valdimarsson. Hann átti vona með núna.
Hvað nafnið?
Ég heiti Þorkell. Já. Takk.
Hæ. Blessaður. Velkomin.
Takk fyrir.
Snöggur að finna mig.
Já, já. Það segir
við. Ég segir því.
Er mögulegt að viðbensbrot sjáist ekki á röntgenmynd?
Nei, það er ekki hægt. Það var ekki brot.
En þú veist, þannig er árið 1908, voru röntgenmyndir heldurðu og þessi tækni eitthvað öðruvísa á þessum tíma?
Já, ekki kannski alveg nóg greinanlegt, en ef það er svona hjá fullorðnum karlmanni eða eftir tvítugt, þá á þessum röntgentækjum sem sjálfsagt voru til þá, ég veit það svo sem ekki nákvæmlega, en þá ætti maður að sjá alveg vel brot sérstaklega viðbeini.
En gæti eitthvað sem að hefur viðbeinsbrotnað beitt sér að fullu í glímu eða einhvers konar aflurönnum bara þremur dögum eftir beinbrot?
Nei, það myndi ég ekki segja það, alls ekki. Og sko ef það er viðbeinsbrot þegar þú krakki, þá kannski sést það ekki eins vel og svona og finnur minna fyrir því. Sko ef þetta er alveg fullvaxið bein og það fyrir sundur og sérstaklega viðbeinið, þá er vanalega að maður segir kannski endin sem er svona nær miðju, hann stingst upp og hann stingst alltaf upp í þá vöðvan og húðina sem er aðna fyrir ofan og það veldur alltaf miklum óþægindum sko, þannig að það er ekkit sén sko.
En svona, nú lítið ég að lesa þessar frásagnir, bæði Jóhannesar og svo Sigurjóns, er hugsanlegt út frá þeim að Jóhannes gæti bara hafa tognað?
Já, ég sko eftir að búin að líta þessi yfir þetta þá sko langalgengsta ástæðan fyrir meiðslum þarna myndi ég segja og bæði við það að þegar annar er feldur og þá er oft feldur niður öxlina þarna er verið að lýsa kannski að handleggurinn komin aftur fyrir bak og svona en langalgengsta ástæðan fyrir því að gæti orðið áverki þarna á öxlina hjá hann og það er líklega í viðbeinsliðinu þannig að viðbeinni tengist við axlabeini það tengist við sterkur liðböndum og það getur hefur verið svona smá skiptumegla í svona nokkur stig þeirri tóknun og stundu sér maður að viðbeini lyftist aðeins upp og þá er að komið upp í annara þriðju gráðu tóknun þannig þar sem liðböndin sem halda viðbeininu niðri við axlabeini og þau rofna og það getur verið mis svona laust en eins og við segjum sko fyrstu gráðu áverkin er bara eiginlega tognun á liðböndunum þannig að það er svona heyris kannski smá brestur og verður verkjaður en þá gæti maður glímt eftir það með svona já, aðeins misjað hvað fólk getur en ef það er svona annar að þriðu gráðu þá er það ólíklegra þá hefði það líka sést á röntgenmyndin að það veri kannski hliðrun á þessu lið.
Þannig að það er raun ekkert óeðlilegt að hann hafi heyrt eitthvað brest jafnvel þó hann hafi bara mjög ólíklega brotnað.
Já, já og sko sérstaklega með fellur ef hann dettur á öxlina þá er það líklega að þessi viðbeinsliður, ytri viðbeinsliður en síðan er líka ef handleggurinn tekin aftur fyrir og mikil átök þar þá getur verið að hérna, ofankamsvöðvin, supraspínatusvöðvin og sinin sem festi þar og hún hefði líka tognað henni og komið svona smá rof í hana. Það er alveg líklegt sko.
Nú náttúrulega ógjörningur ætla að fara að þarna áætla hvernig ykkur hefði meiðst fyrir meira en 100 áru síðan að þess að vera með í raunni almennileg gögn í höndum en bara svona að við miðum við þessar frásagnir sem eru eina sem við höfum. Hvað telur að hafi gerst miðað við þær?
sko Já, eins og ég segi, þá er að ég tel að það annarkort er þetta, ja, sko, ef átakið hefur verið svona aftur fyrir bak, þá eru líklegast þessi suprasfínandus vöðvin, en ef það hefur verið það sem hefur kannski dottið á öxlina, þá eru þessi viðbeinsliður. Þess það sem að, það sem er skellt niður, það er ekki að bera fyrir sér höndin, þetta er mjög algengt út eftir að hjóli og hestbaki, þá getur orðið áverkið annan viðbeinslið. Þannig að en í þessu, eins og hann lýsir svo sjálfur, Jóhannes, þá virðist að vera átökin sem gerast þegar hann með handlíkin fyrir aftur bak, þá myndi það alltaf að veri ofankampsvöðvatóknun eða rifa.
Jæja, þar með er það að verða ljóst að Jóhannes Jósefsson hefur tæplega viðbensbrotnað á Ólympíuleikunum 1908. hugsanlega gæti hann þó hafa meiðst, en miðað við svör Örnólfs læknis hafa þau meiðsli aðeins verið minniháttar ef Jóhannes var byrjaður að lyfta lóðum, glíma og tuskast til aðeins þremur dögum eftir hið meinta beinbrot. En hvers vegna ætli Jóhannes hafi haldið því áfram fram að hann hefði brotnað og komið því skilmerkilega til skila í endurminningum sínum, sem á minna allir hafa vitnaði síðan.
Það náttúrulega ritskoðun sem á sér stað í þegar að fólk að skrifa sjálfsafasögu sína og það náttúrulega kosturum með hana. En það líka ókosturum með hana.
Sigurður Gylfi Magnússon, sagnfræðiprófessor, flokkaði fyrir nokkrum árum síðan margar sjálfsævisögur og endurminningarit frá síðustu öld, meðal annars bók Jóhannesar Borg, sem Sigurður setti í flokkin sjálfsdýrkunarrit. Jón M. Ívarsson, fyrirverandi formaður glímusambandsins, skoðaði blaðaskrif Sigurjóns Péturssonar eftir að því grófðu upp og hann hefur tekið afstöðu til þess hvað gerðist í kjölfar þeirra gagna.
Kannski hefur bara Jóhannes verið í þeirri trú, hann hafi í raunum verið beinbrotnað, hann heyri brestin og hann er kannski ekki, hann er ekki neitt líffræðingur að því leiti að hann hefur ekki kannski neina forsendur til þess að rengja það fyrir sjálfum sér eða öðrum. Jóhannes getur hafi verið í góðri trú, Sigurjón getur hafi verið það líka, þannig að hver hefur sína sögu.
En var stoltið hjá Jóhannesi kannski bara of mikið að hann varð að finna upp góða afsökun hvers vegna hann datt út í undanúrslitunum á Ólympíuleikunum?
Nei, ég held að Jóhannes hafi ekki þurft neina afsökun. Það er alveg augljóst að hann varð fyrir slysi og það er náttúrulega var til þess að hann komst ekki á toppin sem hann hefði hugsanlega gert og voru náttúrulega margir búin að spá honum því. Það er engin nokkur vafi að hann meiddist þarna. Það er ekki nokkur minnsti vafa því, þetta hef ég séð í líka bara erlendum blöðum. Ég stúdera þetta svolítið á sínu tíma, ég hef nú ekki litið í þessa blaðafrétti lengi, en svona stóru drættina man ég alveg ágætlega í þessu.
En getum við með vissu sagt hvað gerðist nákvæmlega?
Það er kannski bara ekki neina líkur á því. En hins vegar er það að gera okkur það sem ég held að við sagnfræðingar lærum að gera, að þú leitar í aðrar heimildir og reynir að leita þér allan grun. En það er nú eins og með sagnfræðiverk almennt, það er heimildin að taka því bara að ákveðnum punkti. Svo kemur þau náttúrulega að labbaru á ákveðin vekk, það sem hún bara er ekki til fleiri heimildir. Ég meina best væri náttúrulega að kemist í röntgenmyndina sem var tekin á honum þarna úti, sem Sigurjón hérna á Álafossi er að vísi í. Nú, en þú gerir það sem góður sagnfræðingur gerir. Þú leggur að borðið heimildunar, þú ræðir vandamálið, þú leggur að borðið vandamálið og ræðir götin í þekkingu okkar. Það er það sem skiptir máli. En reynir ekki að breyða yfir það sem við vitum ekki. Og þetta er nú það sem mjög margir góðir einsögumenn gera. Þeir gera þetta leitina að þessari vitnesku að kannski aðal málinu í nálgun þína á að svara tiltekktu spurningu, sögunum spurningum. Þannig að þú ert í raunvöla bara að vinna eins og góður eins og fræðingur.
Það sem er óumdeilt er að Jóhannes Jósefsson komst í undan úrslit grísk-rómversku glímunar á Ólympíuleikunum í London árið 1908. Það er líka alveg á hreinu að hann féll úr leik í undan úrslitum og að hann mætti ekki til leiks í bronsglímuna. Eftir að hafa þvælt þessu máli með þið meinta viðbeinsbrot Jóhannesar út og suður í þessum þætti, geti ekki komist að neinni annari niðurstöðu en þeirri að Jóhannes beinbrotnaði ekki. Það er samt erfitt að saka hann að hafa logið beinbrotinu ef hann sannarlega meiddist. Kannski var hann bara sannfærður alla tíð það hann hefði brotnað. Vonandi erum við að minnstakosti einhverju nær það hvað gerðist. En hvers vegna sagðist Jóhannes hafa viðbeinsbrotnað? Út frá öllu því sem ég hef lagt hér á borð, ætla ég að leifa þér hlustandi góður að taka eigin afstöðu til þess.
Ormen Ísla síðar víða, heini fá. Yeah. Yeah.